este în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, despre lucrurile întâmplate într-o zi ca astăzi. Luca 19, începând cu versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus, s-au găsit așa cum le spusese Iisus. Și pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Fie ca noi să cunoaștem vremea când Dumnezeu ne caută, să plecăm capul înaintea Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem în fața Ta și ascultăm cuvântul Tău și așteptăm să ne vorbești Tu, fiecăruia dintre noi. Ca și grecii de odinioară spunem: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și fie că în dimineața aceasta să se întâmple ca pe muntele schimbării la față, când ucenicii nu L-au mai văzut decât pe Iisus singur. Vrem să-L vedem pe Domnul Iisus și să-L vedem pe El singur. Deschide-ne ochii ca să-L vedem și prin Duhul Sfânt iluminează-ne mintea ca să-L pricepem. Și apoi deschide-ne inima ca să ne-o inunde El și viața ca să ne-o transforme El. Și totul în noi să aparțină lui Dumnezeu, Domnului Iisus și Duhului Sfânt. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Ocupăm loc. Zilele acestea am trecut printr-o arhivă de fotografii ale familiei și am găsit o fotografie la anvonul bisericii din Timișoara din 1954. Deci, de atunci este prietenia între noi. 53 de ani. Pentru mulți dintre voi, nu erați pe aici atunci. Așa că legătura noastră e veche, sigur, poza aia era cu fratele Bâc la Amvon, deci era la Petraian. Sigur că am fost și la fratele Pit, dincolo pe Romulus, și apoi, sigur, în celelalte faze ale istoriei, pe vremea fratelui Trif, în anii 70, când eram practic asediați de securitate, când veneam aici. Deci istoria noastră e lungă și minunată și vă mulțumesc încă o dată pentru prietenie, pentru rugăciunile voastre, că uite, eu tare aș vrea să mă duc că e mai bine acolo, dar rugăciunile voastre mă țin aici. Și așa că dacă vreți să vă mai rămân, rugați-vă, că dacă nu mă duc. Așadar, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul lui, predic în Timișoara de 53 de ani. Dar vreau să vă spun că predici mai importante ca cele care le încep în dimineața asta n-am predicat niciodată, nici aici, nici în altă parte. Eu cu această impresie copleșitoare vin că încep cu ajutorul lui Dumnezeu aceste 10 predici de astăzi până duminică seara, toate despre Domnul Iisus Hristos, intitulate Persoana, Lucrarea și Învățătura Domnului Iisus Hristos. Pentru mine nimic nu-i mai copleșitor și mai minunat decât să îl înalți pe El, să-L descriu pe El, să-L prezint pe El. Iar pentru voi sunt două texte. Primul e Ioan 17:3, unde Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne spune ceea ce e viață veșnică. Viață veșnică însemnează să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis El. Altfel spus, eu îl cunosc pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu ne-l face cunoscut. Și El spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Al cunoaște pe Domnul Iisus și prin El pe Dumnezeu însemnează viață veșnică. Mai este un text, Filipeni, capitolul 3, unde Apostolul Pavel, într-un mod foarte personal, ne spune cum, datorită Domnului Iisus, El care era cineva în Israel, El care era respectat acolo, El care era în conducerea țării, om de frunte, a fost dat afară, și a fost considerat un om care-i lepădătura pământului, care nu-i vrednic să trăiască. Așa îl considerau și așa au spus evreii față de guvernatorul roman. Așa e omul ăsta. De ce? Toate le-am pierdut pentru El, pentru Iisus Hristos. Și pentru prețul nespus de mare, schimbați prețul cu valoarea acolo, ăsta e sensul, pentru valoarea nespus de mare a cunoașterii Lui. Valoarea nespus de mare a cunoașterii Domnului Iisus. Și eu nu mai am alt țel, spune El, decât să-L cunosc pe El, în cea mai intimă intimitate, să mă introduc în părtășia suferințelor lui și, dacă se poate, să mor cum a murit el. Încă nu l-am apucat, sensul e tot de cunoaștere, încă n-am ajuns să-l cunosc pe deplin, să-l captez în toată măreția lui, pentru că nu-l poți ca om cunosc în parte până când va veni totalitatea. Și eu ăsta ți-l am, să ajung acolo unde îl voi cunoaște pe deplin. Așadar, nimic nu-i mai important decât să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Adevărata viață, viața eternă, viața din Dumnezeu, stă în cunoașterea Lui. Iată de ce mă apropiu cu fiori de slujba aceasta, de a începe să-L descriem pe Domnul Iisus. Persoana Domnului Iisus. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că atunci când îmi cereți să îl descriu, eu v-aș întreba imediat în care fază a existenței lui vrei să ți-l descriu. Pentru că înainte de a exista acest univers, El exista. El era împreună cu Tatăl Său. Ei erau acolo. Ce făceau acolo, noi nu știm. Cum trăiau ei acolo, nu știm. Dar El era acolo. Așadar, aceea e prima fază a existenței Lui, înainte de veșnicii. A doua fază e în creație. Și faza aceasta e descrisă întâi în Proverbe 8, începând cu versetul 22, când făcea Dumnezeu creația aceasta, eu eram meșterul Lui. Eu eram lângă El. Eu eram arhitectul Lui. Și lucrul acesta e pus de Apostolul Pavel în cuvinte mai pe înțelesul nostru în Coloseni 1 cu 15 până la 17, căci prin El și pentru El au fost create toate, prin El și pentru El, și toate se țin prin El. Domnul Iisus în crearea Universului. Apoi ne uităm în Vechiul Testament. Și Domnul Iisus e prezent în Vechiul Testament. În primul rând e prezent oriunde citești despre Îngerul Domnului. Îngerul Domnului s-a arătat lucutare și lucutare. Acela-i Domnul Iisus. Apostolul Pavel ne spune că stânca de la Horeb, stânca în care a lovit Moise și a curs apă, era Hristos. Citim în cartea lui Daniel că Nebucadnețar s-a uitat în cuptorul aprins și a zis, eu am aruncat trei acolo, dar sunt patru acolo. Al patrulea era Fiul Omului, adică Domnul Iisus. Domnul Iisus e prezent peste tot în Vechiul Testament ca agentul Tatălui. Ca cel care vine la oameni, pentru că totdeauna Dumnezeu Tatăl prin El vine la oameni. Apoi avem acele cuvinte extraordinare ale lui Ioan. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dumnezeu care era din veșnicie, Dumnezeu împreună cu Tatăl, s-a făcut om. Și noi am stat la masă cu El. Și noi am discutat cu El. Și noi L-am văzut pe Dumnezeu în El. Am văzut slava lui Dumnezeu în El. Fiul lui Dumnezeu făcut om. Apoi, minunea cea mare nu e numai învierea Lui. Noi trebuie să vedem acolo un bloc de evenimente. A înviat, a fost înălțat, a fost pus la dreapta lui Dumnezeu, a fost instalat Domn peste toate, toate au fost puse sub picioarele Lui și i-a făcut șef al Universului și al istoriei. Și El domnește sau împărățește până va pune pe toți dușmanii Lui sub picioarele sale. Domnul Iisus astăzi, în actuala perioadă, și apoi încă o altă perioadă despre care Domnul Iisus însuși spune așa. Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate națiunile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstor oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Și va zice celor de la dreapta Lui, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Și va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Judecata și veșnicia. Și acolo trebuie să vedem o altă scenă care apare de câte ori în cartea Apocalipsa. Și am văzut tronul lui Dumnezeu. Și în mijlocul tronului, mielul. Dumnezeu și mielul. Și toată veșnicia viitoare e condusă de Dumnezeu și mielul. Acestea sunt fazele existenței celui despre care urmează să vorbim. Am spus persoana Lui și am zis lucrarea Lui. Și sigur că la lucrare trebuia să zic lucrările Lui. Lucrările Lui care? Lucrările Lui înainte de a fi creat Universul? Lucrările Lui în Vechiul Testament? Lucrările Lui ca om? Lucrările Lui astăzi? De pe tronul la dreapta lui Dumnezeu? Lucrările Lui când va veni să facă judecata, lucrările Lui în veșnicia viitoare, cine le poate cuprinde pe toate? Avem la dispoziție 10 sesiuni, unele puțin mai scurte de oră, altele ceva mai lungi de oră. 10 ore cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă ne ține în viață. Cine poate cuprinde în 10 ore măreția acestei persoane și lucrările acestei persoane? Sigur că tot timpul, reacția noastră ar trebui să fie reacția lui Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și mai mult ar trebui să fie reacția lui Ioan, care și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus. Închinare cu groază și cu teamă și cu respect, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și senzația pe care o avea Petru când a înțeles că acesta nu e om, ci Dumnezeu, că numai Dumnezeu știa că acolo nu fusese răpește acum câteva minute și când mi-a spus el să rog plasa, s-a umplut de pești. Du-te de la mine, pentru că sunt un om păcătos. Cum să stau eu în prezența lui Dumnezeu? Om păcătos. Și în același timp, intimitatea celui ce își pleacă capul pe pieptul lui. Așa-i Domnul Iisus. Ne inspiră și groază că nu suntem vrednici să ne apropiem de El. Ne inspiră și închinare că-i Dumnezeu, dar ne și cheamă în intimitate și spune: iubitul meu, eu sunt mirele tău și tu ești mireasa mea. Pune-ți capul pe inima mea, aici e locul tău. Aceste atitudini trebuie să le trăim mereu, mereu. Și cum ne uităm acum la persoana Domnului Iisus, toate acestea trebuie să ne domine. Cine este Domnul Iisus? Cum putem să îl înțelegem? Cel care a încercat imposibilul a fost apostolul Ioan în introducerea la Evanghelia lui. La început a fost cuvânt. Și cuvântul a fost cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Ce însemnează aceasta? Ioan scria în limba greacă. Și problema noastră de foarte multe ori este că atunci când traducem o carte dintr-o limbă în alta, constatăm că în limba în care traducem, cuvântul nu are aceleași înțelesuri ca în limba din care traducem. Și toți cei care ați lucrat la traduceri, înțelegeți lucrul acesta, că e foarte dificil, pentru că avem situații în care în limba aceea cuvântul are mai multe înțelesuri. Și tu nu știi pe care să-l alegi. Problema noastră este că Ioan a scris în greacă, la început era logos. Și logos în limba greacă înseamnă rațiune și înseamnă cuvânt. Acum trebuia să traducă: la început era rațiunea și era cuvântul. Sau mai degrabă, rațiunea s-a făcut cuvânt. Cum vine asta? La început era gândul. Logos înseamnă și gând. Aici avem logic, adică ceva, modul în care lucrează gândirea. La început era gândul. Gândul e în mine și gândul sunt eu. Gândul e o parte așa de intimă din mine că eu sunt ceea ce gândesc. Pentru că aceea e esența mea cea mai profundă. eu sunt acela care gândesc și eu sunt gândirea mea. Restul e învelișul. Și la început era gândul. Și acum uitați cum vine. Gândul că mi sete. Și gândul în mine era aș dori apă. Gândul apă. Și am vrut să ți-l dau ție să-mi dai apă. Gândul apă și eu zic apă. Și tu imediat fugi și mi-aduci un par de apă. Ca dovadă că am comunicat. Adică ce am făcut? Am luat gândul meu și l-am pus într-un cuvânt. Cuvântul este gândul meu, aruncat de mine afară, cuvântul meu venit la tine. La început era gândul care a fost pus într-un cuvânt și a fost expediat la mine și exact așa e cu Fiul lui Dumnezeu, spune Ioan. Gândul lui Dumnezeu, esența lui Dumnezeu, partea cea mai intimă din Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să mi se comunice pe sine mie. Cum o face? Se pune pe sine în cuvânt. Și cuvântul este esența lui Dumnezeu venită la mine. Înțelegi, spune Ioan, așa ceva este Domnul Iisus. Pe de o parte, El este în sânul Tatălui. Este esența lui Dumnezeu. Dar în același timp, El este ceea ce Dumnezeu pune ca să vină la mine, prin cuvânt. Iisus este Dumnezeu care a venit la mine. Și ăsta este lucru cel mai important pe care trebuie să-l rețiu eu totdeauna. Cine e Iisus? Iisus este Dumnezeu venit la mine. Dumnezeu sub forma aceasta de cuvântul care s-a făcut trup și care a venit și a locuit printre noi și noi știm că l-am văzut în El pe Dumnezeu, pentru că El în același timp e aici cu noi și El zice și eu sunt în sânul Tatălui, pentru că eu și Tatăl una suntem. Și cine mă vede pe mine, îl vede pe Dumnezeu Tatăl. E greu de înțeles, dar din moment ce înțelegem legătura dintre Logos ca gând și Logos ca cuvânt, și înțelegem această venire în afara lui Dumnezeu, înțelegem punctul cel mai esențial al Domnului Iisus. Că El este Dumnezeu proiectat în afara lui Dumnezeu, Dumnezeu ieșit din sine pentru mine. E Dumnezeu venit la mine. Iată de ce eu trebuie să mă aplec în fața Lui, pentru că e Dumnezeu venit la mine. Dimineața aceasta sărbătorim intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și restul timpului care ne mai stă la dispoziție este să ne uităm puțin la semnificația acestui eveniment. Evreii gemeau sub jugul romanilor. Îi apăsa greu. Ei erau foarte naționaliști. Vreau să fie liberi. Vreau să fie independenți. Au citit în cărțile lor, în Vechiul Testament, că va veni un eliberator. Și ei au înțeles că acest eliberator, care era numit Unsul, în limba ebraică Mashiach, în românește Unsul, în grecește Hristos. Hristos înseamnă pe grecește Unsul. Acest Unsul îi va zdrobi pe romani. El va începe un război, va ridica o armată extraordinară, îi va face praf pe romani și va instaura Imperiul lui David, Imperiul evreilor asupra tuturor națiunilor. Ăsta era visul lor. Așa înțelegeau ei lucrurile. Două lucruri. Problema și soluția. Problema era Roma, Imperiul Roman. Soluția, vine Mesia, pornește războiul, distruge Roma și devenim noi conducătorii lumii. Așa au înțeles și ucenicii. Și ei visau să fie guvernul majestății sale. Ei știau că vor fi miniștri, numai una nu știau care să fie prim-ministru. Asta era toată discuția, toată neclaritatea. Domnul Iisus, când a intrat în Ierusalim, călare pe un măgăruș, deja a spus, înțelegeți lucrurile greșite. Eu nu viu pentru război, dacă venea pentru război, venea călare pe un cal. Calul era simbolul războiului, măgarul era simbolul păcii. Eu nu viu pentru război, eu viu pentru pace. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar astăzi, lucrurile care îți puteau da pacea. Dar, Domnule, noi nu vrem pace, noi vrem război. Și câteva zile mai târziu, când au înțeles că el nu pornește război, atunci au zis, răstignește-l, nu merită să trăiască, pentru că ne-a înșelat așteptările. Nu e cel pe care l-am crezut noi că este. Domnul Iisus le-a spus în multe rânduri, în multe feluri, vă sunteți rătăciți, și în problema, și în discuția, care e problema și care e soluția. Problema nu-i Roma, problema e stăpânitorul lumii acesteia. Toată lumea zace sub cel rău. Problema este că sunteți robii celui rău. Și ei au protestat, noi nu suntem robii nimănui. Cele din urmă trebuie să le spună și mai deschis, voi aveți de tată pe diavolul. Problema e diavolul. Și faptul că voi sunteți sub robia diavolului. Soluția? Cineva trebuie să desființeze dreptul diavolului de a stăpâni oamenii. Ioan o spune în 1 Ioan 3 cu 8, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările celui rău. Scopul lui cel mai de seamă în întrupare a fost să nimicească lucrările celui rău. Și lucrările celui rău sunt înșelarea oamenilor, înrobirea oamenilor, coruperea oamenilor. Iată problema. Care-i soluția? Vom merge la Ierusalim. La Ierusalim am să fiu arestat, am să fiu bătut, batjocorit și am să fiu răstignit. Și le-a spus-o clar când le-a spus: Fiul omului a venit ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când au auzit cuvântul răscumpărare, ei trebuiau să înțeleagă imediat despre ce e vorba. Pentru că termenul ăsta era extrem de viu pe vremea aceea. Nu ne spune mare lucru. Cea mai groaznică plagă a omenirii a fost sclavia. Pe vremea Domnului Iisus se pare că cam jumătate din omenire erau sclavi. Erau oameni vânduți pe piață, considerați că n-au suflet, că nu sunt de fapt total oameni, și erau tratați ca animale de muncă, erau abuzați în toate felurile, și sclavii ăștia aveau o slabă speranță. Poate rudele mele vor face rost de banii cât cost eu, că proprietarul meu m-a cumpărat cu 100.000 de dolari. Și dacă neamurile mele ar face rost de 100.000 de dolari și ar veni și ar spune: Domnule, uite prețul lui, dă-ne-l nouă. Și dacă el era de acord să-l vândă, aceasta se numea răscumpărare. Cumpărare cu scopul de a-l pune în libertate. Acesta era cuvântul care era speranța slabă, firava fiecărui sclav. Poate se va găsi cineva să mă răscumpere, să mă cumpere din sclavie ca să mă pună în libertate. Și Domnul Iisus spune: iată de ce trebuie să mor eu. Să-mi dau viața ca răscumpărare pentru mulți. Răscumpărare din sclavia diavolului. Și iată cum vine asta. Într-un text care puțin cam greu de înțeles, Coloseni capitolul 2, versetul 14 și 15, apostolul Pavel spune cam așa, puțin parafrazat: Domnul Iisus a luat documentul care ne stătea împotrivă și l-a țintuit pe cruce. Și a dezarmat pe diavolul și pe îngerii lui și i-a făcut de rușine în fața cosmosului întreg. Asta e cuvintele aproape motamole, Pavel, puțin parafrazat. Dar vreau să înțelegeți ce vrea să spună apostolul Pavel. Este un document care ne stă împotrivă și pe care diavolul scoate și zice: vedeți, dreptul meu de proprietar asupra voastră. Asta-i. Și pe documentul ăla scriau toate păcatele mele și ale tale. Hai să-i zicem, certificatul de proprietar al diavolului asupra noastră. Uite-l! plata păcatului este moartea. Moarte care înseamnă robie celui rău. În momentul în care ai păcătuit, Dumnezeu nu mai e stăpânul tău, eu sunt stăpânul tău. Ăsta-i dreptul meu, legal, așa a hotărât Dumnezeu că tu ești aceluia de care asculți, Roman 6:16. Nu știți că dacă vă dați unuia dintre cei doi să-l ascultați, deveniți sclavul celui pe care îl ascultați, deveniți proprietatea lui? Dumnezeu a decis așa. Asta e justiție. Asta e dreptate divină. Dacă îl asculți pe el, să fie al lui. Și Dumnezeu a zis, eu respect dreptul diavolului asupra omenirii. Dar eu, ca Dumnezeu, pot face ceva. Pot să desființez acest certificat. Cum? Un singur mod. Dacă fiul meu moare pe cruce și sângele lui topește acolo toate păcatele, sângele lui curge pe documentul ăla și îl spală. Și dintr-o dată diavolul rămâne fără certificat de proprietate. Când el a răstignit pe Domnul Iisus, el a crezut că termină cu Fiul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată tot cosmosul a văzut ce a realizat Dumnezeu. Prin moartea Fiului Său l-a dezarmat pe diavolul. Adică i-a luat dreptul de proprietar. A șters certificatul, că a șters păcatele noastre în sângele Domnului Iisus. Și cosmosul întreg a râs de diavolul, că el a crezut că nimicește pe Fiul lui Dumnezeu, când colo Fiul lui Dumnezeu i-a desființat dreptul de proprietate asupra oamenilor. Fii atent! De la moartea Domnului Iisus încoace, diavolul nu mai are legal dreptul de proprietate asupra nimănui. Dacă tu vrei să rămâi sub el, ai libertatea ta. De acum încolo, tu nu mai ești al diavolului pentru că el are dreptul asupra ta. Tu ești sub diavolul pentru că accepți tu să rămâi acolo. Asta e cel mai tragic lucru cu omenirea de astăzi. Diavolul nu are niciun drept de proprietate, dar oamenii zic, n-au ne place aici. Și ei au libertatea de a rămâne ai diavolului, fără ca el să aibă drept juridic asupra oamenilor. Aceasta este ceea ce trebuie să înțelegi, că pe crucea aceea Fiul lui Dumnezeu ți-a câștigat șansa să nu mai fii în robia celui rău. În Fapte 26, Pavel ne relatează cum i s-a arătat Domnul Iisus pe drumul Damascului. Și ne relatează ce i-a spus Domnul Iisus, Fapte 26:18. Te trimit la oameni, și la evrei și la neamuri, să le deschizi ochii, să înțeleagă că ei nu mai trebuie să stea sub satana și să se întoarcă de sub satana la Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Moartea Domnului Iisus pe cruce a făcut posibilă tranziția sau transferul de sub împărăția întunericului sau a diavolului în împărăția lui Dumnezeu. Acolo, la cruce, E singurul loc unde se poate face transferul. Nu poți ieși de sub cel rău decât dacă treci prin crucea Domnului Iisus. Locul unde se poate face transferul tău de sub diavolul ca să intri sub Dumnezeu, sub autoritatea Lui. Acum, un cuvânt de încheiere pentru dimineața aceasta. Evreii din vremea Domnului Iisus n-au înțeles nici problema, nici soluția. Ei au crezut că problema e Roma. Domnul Iisus le-a spus, nu, problema e Satan. Ei credeau că soluția e războiul. El spune, nu, soluția e ca eu să mor pe cruce. Asta e soluția. Și Domnul Iisus a venit la ei și ei au spus, așa nu te primim. Noi avem problema noastră și noi vrem soluția noastră. Și de atunci până astăzi sunt foarte mulți oameni care vin la Dumnezeu cu propria lor definire a ce-i problema lor. Problema mea este că eu aș vrea să fiu celebru, și acum nu sunt. Problema aia mea e că aș vrea să fiu bogat, aș vrea să fiu cel mai frumos, aș vrea să fiu așa și așa. Și dacă Dumnezeu mă va face să reușesc la examene, și dacă Dumnezeu mă va ajuta în business-ul meu, și dacă Dumnezeu îmi va rezolva și problema cu tare și cu tare, am să cred în El, am să-L primesc. El își definește problema și El îi definește funcția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu tu definești care e problema ta. E ca și când ai merge la un medic și zici, domnule medic, te rog să mă tratezi de un cancer. Și el zice, dar tu n-ai cancer. Nu, eu cred că am cancer să-mi dai medicamentul cu tare. Domnule, nu dumneata stabilești diagnosticul. Eu îl stabilesc. Nu te duci la un medic stabilind tu diagnosticul și spunând tu ce medicament îți trebuie. Ai problema medicului. Exact așa e cu Dumnezeu. Dumnezeu se uită la tine și El spune, eu știu care sunt problemele tale. Eu știu ce-ți trebuie ție. Dacă vrei să vii la mine pentru soluții, nu-mi spune tu care sunt problemele. Și nu-mi dicta tu soluțiile. Nu vii la Dumnezeu să-i pui condiții și să-i stabilești termeni. El e Dumnezeu. Și dacă vii la Dumnezeu, trebuie să vii în termenii lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, în primul rând, să zici, Dumnezeul meu, în primul rând, Tu m-ai creat. Tu ai dreptul de proprietate asupra mea. E adevărat? Acum am înțeles că prin rebeliunea mea, prin minciunile mele, prin răutățile mele, prin tot ce am făcut eu m-am băgat în robia celui rău. Acum înțeleg ce zici tu că e problema mea. Doamne, Tu m-ai creat, Tu mă cunoști, Tu îmi știi adevăratele probleme. Și Doamne, Tu ai adevăratele soluții la problemele mele. Eu viu la Tine și ca să-mi pui diagnosticul și ca să-mi dai medicamentul. Eu viu la Tine fără să-ți pun condiții. Condițiile mi le pui Tu. pentru că tu ești Dumnezeu. Și eu viu la tine să fac ce vrei tu. Tu ai dreptul de proprietatea mea de două ori. Unu, că m-ai creat. A doua oară, la crucea de la Calvar, m-ai cumpărat. Și asta spune Apostolul Pavel, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri, pentru că voi ați fost cumpărați cu un preț? Acolo la Calvar, Dumnezeu m-a cumpărat, anulând dreptul de proprietar al diavolului asupra mea. M-a răscumpărat. Doamne, ai drept dublu de proprietate, că m-ai creat și că m-ai cumpărat cu un preț uluitor de mare. Și încă ceva, Doamne, după tot ce am făcut eu, Tu îmi spui că încă mă mai iubești. Dacă cel pe care eu l-am jignit atâta și l-am confruntat atâta cu răutățile mele, încă mă mai iubește, încă mă mai dorește, încă mă mai cheamă, încă mai e gata să mă spele, încă mai e gata să mă facă copilul lui. Ceva în mine spune, mai are un drept asupra ta, dreptul celui care te iubește cum nu te iubește nimeni în lumea asta. M-a creat, m-a cumpărat și mă iubește cum nu mă iubește nimeni altul în lumea aceasta. Domnul meu și Dumnezeul meu, asta a fost concluzia lui Toma. Noi ne uităm la el și spunem, prea iubitul meu, pentru că numai tu m-ai iubit și te-ai dat pe tine pentru mine. Și viața pe care o trăiesc, nu mai trăiesc eu, pentru că i-am dat-o lui și i-am spus, cel care a murit în locul meu să și stăpânească această viață. Cea mai înțeleaptă atitudine a ta e asta. După ce le-ai văzut pe toate astea, să zici, eu mă predau ție, Doamne, iată-mă, sunt al tău. Veni să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Gândește-te bine, pentru că așa cum a venit la Ierusalim, așa a venit în dimineața aceasta la tine. El îți cunoaște problemele, el are și soluțiile. Tu doar trebuie să zici, inima mea e deschisă, ia-mă pentru că m-ai cumpărat, ia-mă pentru că m-ai iubit cum nu mă iubește nimeni. De azi înainte, domnește în viața mea, sunt al tău. Amin.